πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες το συμπόσιο των αποδήμων Δωδεκανησίων που έγινε στη Ρόδο από την Ελληνοαμερικανική Ακαδημία Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Παιδείας και το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου. Και εμείς έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικό στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ελληνοαμερικανικής Ακαδημίας Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Παιδείας και εκπαιδευτικό, έναν εμπνευσμένο ομογενή δάσκαλο με δέλτα κεφαλαίο, τολμώ να πω, τον κύριο Δημοσθένη Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου και είναι μεγάλη μου χαρά που θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το συμπόσιο που έγινε να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα.
Εγώ θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την καλοσύνη που είχατε και την ωραία ιδέα να με εχμαλωτήσετε, σε εισαγωγικά βέβαια, με την ωραία φωνή σας και με το ωραίο πρόγραμμά σας.
Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να αρχίσουμε με το συμπόσιο και μετά να μιλήσουμε λίγο και για σας. Ποια ήταν τα θέματα που σας απασχόλησαν φέτος? Η σύνδεση με τη μητέρα πατρίδα, η προβολή των νησιών μας στις χώρες που μένετε, στις δεύτερες πατρίδες σας?
Ναι, το συμπόσιο ήταν μια συνέχεια, θα λέγαμε, των προγραμμάτων που είχε αρχίσει πριν 6 χρόνια, πριν 26 χρόνια, το Ινστιτούτο Δωδεκανησιακών Μελετών, με την δημιουργία πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχε διοργανώσει 22 προγράμματα και παίρνοντας μαθητές, δασκάλους, παιδαγωγούς στα διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου, στην Πάτμο, Χώ, στην Κάλυμνο, στην Ίσυρο, στη Σύμη, στη Ρόδο, και χρησιμοποιούσαμε τα νησιά σαν ένα εργαστήριο μέσα από το οποίο οι μαθητές, οι δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και να εξασκήσουν την ελληνική γλώσσα στις διάφορες πτυχές της και να αποκρισταλώσουν μια καλύτερη εικόνα και γνώση της γλώσσας και του πολιτισμού μας. Λοιπόν, μετά την πανδημία σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να διοργανωθεί ένας νέος οργανισμός, η Ακαδημία Φιλοσοφίας, Επιστήμης και Παιδείας, η οποία θα συνεχίσει τα προγράμματα αυτά και θα τα εμπλουτίσει με διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία θα προγραμματίσουμε, όπως παραδείγματος χάρη η δημιουργία παιδαγωγικών προγραμμάτων το καλοκαίρι, ώστε να φέρνουμε δασκάλους και δασκάλες από την Αμερική, όπου να παίρνουν διάφορα παιδαγωγικά μαθήματα για ένα 15ήμερο ή για 2 15ήμερα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε κατά νου. Άλλο πρόγραμμα είναι ότι, και το οποίο συζητήσαμε στο συμπόσιο, είναι ότι θέλουμε να δημιουργηθούν μία ή δύο ή περισσότερες έδρες μέσα στα εισαγωγικά. Δηλαδή μαθήματα να διδάσκονται στα ελληνικά πανεπιστήμια για την ιστορία του ελληνισμού, της διασποράς. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν μαθήματα να διδάσκονται συστηματικά στα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε οι συμπατριώτες μας εδώ να μαθαίνουν τα επιτεύγματα, την πρόοδο, τις επιτυχίες των Ελλήνων της διασποράς. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στη διασπορά που έχουν διαπρέψει σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, της επιστήμης, της πολιτικής. Αλλά πολλοί δεν γνωρίζουν τα επιτεύγματα αυτά. Και νομίζω ότι η πολιτεία εδώ θα ήταν καλό να δημιουργήσει έδρες ή μαθήματα που να διδάσκονται κάθε χρόνο. Λοιπόν, ανέφερα δύο θέματα τα οποία συζητήσαμε. Για το θέμα της έδρας βγήκε ένα ψήφισμα, το οποίο είχαν υπογράψει όλοι οι παρόντες, γιατί είχαμε περίπου 200 άτομα παρόντες στο συμπόσιο, και όλοι υπέγραψαν αυτό το ψήφισμα, το οποίο θα το προωθήσουμε στην Αμερική, ώστε ή δυνατόν να το περάσουμε μέσω της Αρχιεπισκοπής, μέσω της ΑΚΕΠΑΣ, μέσω όλων των μεγάλων οργανισμών, των ομοσπονδιών, και τελικά να υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και των εξωτερικών, ώστε να δημιουργηθούν έδρες ή μαθήματα συστηματικά, θα λέγαμε, στα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η νέα γέφυρα, η πνευματική, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Κύριε Τριανταφύλου, πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι δημιουργείται μία έδρα στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. για τον απόδημο ελληνισμό και όχι μόνο, για τη διασπορά γενικότερα, για τη μετανάστευση γενικότερα. Επειδή όμως η έδρα αυτή δημιουργείται από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, ουσιαστικά πάνω απ' όλα θα ασχολείται με τον ελληνισμό της διασποράς. Εσείς σκέφτεστε μία τέτοια έδρα ή τέτοιες έδρες να δημιουργηθούν στα πανεπιστήμια της Ελλάδας μόνο ή θα σας ενδιέφερε και στο πανεπιστήμιο και σε πανεπιστήμιο στην Αμερική?
Ναι, ακούστε, στα πανεπιστήμια της Αμερικής, σχεδόν σε 50 πανεπιστήμια της Αμερικής υπάρχουν κέντρα ελληνικής γλώσσας, ελληνικού πολιτισμού. Αυτά είναι, αποτελούν μια διαφορετική κατηγορία. Εμάς μας ενδιαφέρει το θέμα ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν την ιστορία του ελληνισμού της Διασποράς. Και επειδή δεν γνωρίζουν την ιστορία του ελληνισμού της Διασποράς, υπάρχει δυσκολία, θα λέγαμε, να εκτιμήσει ο ένας το έργο του άλλου. Και ακόμη και το θέμα της συνεννόησης και του σεβασμού απέναντι των μεταναστών του ελληνισμού, των Ελλήνων του εξωτερικού, επηρεάζεται επειδή οι Έλληνες στην Ελλάδα δεν γνωρίζουν τα επιτεύγματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι κάτι ξεχωριστό, δεν έχει γίνει ξανά. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, δηλαδή ακόμη και μέσα στα βιβλία των λυκείων. Οι Ιταλινόπουλα πρέπει να μαθαίνουν τα επιτεύγματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Εγώ, παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, ανέφερα το όνομα του Παπα-Νικολάου, του Γιώργου Παπα-Νικολάου, που είναι η μεγαλύτερη φυσιογνωμία στην ιατρική έρευνα που ανακάλυψε το PAP-TEST, που σώζει εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο. Mm-hmm. Και όμως δύο από 25 άτομα γνώριζαν κάτι για τον Παπα-Νικολάου. Αυτό σας φέρνω ένα παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα. Δηλαδή η ιδέα μου, το όραμά μου, είναι κάτι διαφορετικό. Όχι να δηλαδή, εκτός από τις έδρες στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, στα πανεπιστήμια της Μελβούρνης κτλ., εμείς πάμε χάρη τώρα στα σχολεία, στα λύκεια, στα γυμνάσια της Αρχιεπισκοπής, έχουμε ένα λύκειο, στα γυμνάσια, στα δημοτικά. Θέλουμε να αρχίσουμε να διδάσκουμε την ελληνοαμερικανική ιστορία. Υπάρχει νέα πραγματικότητα τώρα. Η νέα πραγματικότητα είναι η δημιουργία αυτή που έχει γίνει και την ονομάζουμε ελληνοαμερικανική ιστορία. Είναι μια οντότητα η οποία έχει διαδραματίσει ένα σπουδαίο ρόλο και στα εθνικά μας θέματα και σε πολλά άλλα θέματα, αλλά δεν υπάρχει όργανο εκπαιδευτικό εδώ να προάγει τη γνώση και θα λέγαμε της πρόοδου και της δραστηριότητας αυτής του ελληνισμού στο εξωτερικό. Αυτή είναι η νέα γέφυρα που θέλουμε να φτιάξουμε. Πιστεύω να είμαι κατανοητό, ενώ είναι κάτι διαφορετικό.
Καταλαβαίνω πλήρως τι λέτε.
Ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.
Έτσι είναι, καταλαβαίνω πλήρως τι λέτε και οφείλω να σας πω, κύριε Τριανταφύλου, ότι αυτή τη γέφυρα που προσπαθείτε να κάνετε μέσω της χώρας που μένετε και της μητέρας πατρίδας και να μάθουν οι Έλληνες εδώ τι ακριβώς κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού και τα επιτεύγματα, όπως λέτε, αλλά και τα προβλήματα και από όσες δυσκολίες πέρασαν για να καταφέρουν ουσιαστικά μετά αυτά τα επιτεύγματα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη σύνδεση. Μία τέτοια σύνδεση προσπαθούμε και εμείς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, της ΕΡΤ, να κάνουμε, να προβάλλουμε το έργο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν γνωρίζουν τα επιτεύγματα αυτά και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο απόδημος ελληνισμός και για τη μητέρα πατρίδα, πόσο κοντά βρίσκεται στη μητέρα πατρίδα στις δύσκολες στιγμές. Ναι. Δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά οι Έλληνες και το βλέπουμε αυτό και όταν έρχονται Έλληνες του εξωτερικού εδώ στην πατρίδα που πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται ως δικοί μας άνθρωποι, να το πω έτσι.
Ναι, αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι δεν γνωρίζουν την ιστορία.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν γνωρίζουν την παραγωγικότητα, την προσφορά στην αμερικανική κοινωνία και στην παγκόσμια κοινωνία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και μακάρι να προχωρήσετε σε αυτές τις
έδρες. Να σας πω
ένα
άλλο παράδειγμα από τη Λέρο της Δωδεκανήσου. Κατάγεται ένας διάσημος καρδιολόγος, χειρούργος, ο Δημήτρης Μπουλαφέντης. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Μπουλαφέντης ήταν το δεξί χέρι του Τεπέκη στο Χιούστον του Τέξας. Ο Τεπέκη ήταν ο μεγαλύτερος χειρούργος στην Αμερική που είχε κάνει τις πρώτες μεταμοσχεύσεις. Λοιπόν, ελάχιστοι γνωρίζουν τον Μπουλαφέντη και την προσφορά του. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, δηλαδή στην ιατρική επιστήμη. Εμείς τώρα να σας πω ότι υπάρχει οργανισμός στην Αμερική που λέγεται Hellenic Congress of America.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει μια επιτροπή της οποίας προείδρευα εγώ και ακόμη προεδρεύω, και η επιτροπή αυτή είχε κάνει συνέντευξη με περίπου 10 ακαδημαϊκούς. Mm-hmm. Και επιλέξαμε 5-6 ακαδημαϊκούς και επικεφαλής, τον οποίο βάλαμε τον δόκτωρ Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει αναλάβει τώρα το θέμα της συγγραφής της ιστορίας του ελληνισμού της Αμερικής, γιατί δεν έχει γραφτεί βιβλίο επί του θέματος τα τελευταία 40 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε κάνει περισυλλογή, έχουμε συγκεντρώσει όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί για το θέμα αυτό από το 1905 και εδώ. Έχουμε δηλαδή μια τρομερή βιβλιογραφία για το θέμα αυτό, δηλαδή της ιστορίας του ελληνισμού της Αμερικής. Λοιπόν, μόλις επιστρέψω, ο κύριος Χατζηδημητρίου θα κάνει το πρώτο meeting με τους ακαδημαϊκούς. Και έχουμε κάνει τη μελέτη. Χρειαζόμαστε 450.000 δολάρια για να ολοκληρώσουμε το έργο, και χρειάζονται περίπου 3,5 με 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί η συγγραφή του νέου αυτού βιβλίου της ιστορίας του ελληνισμού της Αμερικής. Δηλαδή αρχίσαμε και κινούμεθα προς εκείνη την κατεύθυνση να συμπληρώσουμε ένα μεγάλο κενό που υπάρχει. Ακούστε, υπάρχουν μεγάλα κενά. Μην ρωτάτε τι η πολιτεία μπορεί να κάνει για εσάς, αλλά ρωτάτε τι εσείς μπορείτε να κάνετε για την πολιτεία. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι η φιλοσοφία όχι μόνο σκοπό έχει να αλλάζει την κοινωνία, αλλά σκοπό έχει να συμπληρώνει τα κενά που υπάρχουν. Υπάρχουν τρομερά κενά και στην ομογένεια στην Αμερική, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ ομογένειας και Ελλάδας. Και ξέρετε ότι πρέπει να γεφυρώσουμε και να συμπληρώσουμε αυτά τα κενά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ως οικουμενικός ελληνισμός. Και όχι μόνο θα λέγαμε ο ελληνισμός της Ελλάδας, αλλά ως οικουμενικός ελληνισμός που να μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση, σε οποιαδήποτε στιγμή, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης κτλ. Ο κύριος Χρυσουλάκης, ο υπουργός, αν δεν κάνω λάθος,
ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού είναι ο κύριος, ναι, Χρυσουλάκης. Ναι, ναι.
Από ό,τι έχω παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια κτλ. Και τα γνωρίζω διαδικτυακά, έχει ωραίες ιδέες, έχει οράματα, αλλά πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε και να υλοποιήσουμε ορισμένες από τις ιδέες. Το παράπονο της ομογένειας της Αμερικής και πιθανώς και σε άλλα μέρη είναι ότι οι πολιτικοί έρχονται, μας λένε ωραία λόγια, μας δίνουν υποσχέσεις, όμως τα προβλήματα παραμένουν άλυτα.
Γι' αυτό και ακριβώς είπατε εσείς πριν ότι η φιλοσοφία σας είναι τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πολιτεία, και έχετε ήδη κάνει πολλά, κύριε Τριανταφύλου, δηλαδή στη Νέα Υόρκη ιδρύσατε τη Δημοσθένειο Ακαδημία.
Όταν έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στο New York University, το πρώτο πράγμα που είχα ανακαλύψει ήταν ότι δεν υπήρχε ούτε ένα λύκειο στην Αμερική ολόκληρη για τα Ελληνόπουλα της
Αμερικής. Για τα Ελληνόπουλα, ναι.
Ούτε ένα λύκειο. Δεν υπήρχε λύκειο. Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 60, του 70, όταν πήγαμε ως φοιτητές να παρακολουθήσουμε πανεπιστημιακά μαθήματα στο New York University, Columbia, Fordham University κτλ.
Η Δημοσθένειος Ακαδημία ήταν το πρώτο ουσιαστικά λύκειο.
Το πρώτο λύκειο ιδρύθηκε, δηλαδή η πρώτη τάξη του λυκείου, ιδρύθηκε το 1975. Mm-hmm. Είναι 4 οι τάξεις του λυκείου στην Αμερική, όχι 3 όπως είναι εδώ. Είναι η 9η, η 8η, η 9η, η 10η, η 11η και το 10η. Λοιπόν, αυτές οι 4 τάξεις ιδρύθηκαν, άρχισε πρώτα η πρώτη λυκείου, η 9η, το 1975, όταν ήμουν εγώ διευθυντής στον Άγιο Δημήτριο. Η 9η έγινε 10η, μετά 11η, μετά 12η, και η πρώτη, τρίτη λυκείου αποφύτησε τον Ιούνιο του 1979.
Ναι. Το ιστορικό σχολείο.
14 παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα τότε για ένα μήνα.
Ναι.
Λοιπόν, από τότε, από το 1979 μέχρι τώρα, δεν έχει ιδρυθεί άλλο ελληνοορθόδοξο, ελληνοαμερικανικό λύκειο σε καμία ενορία της Αρχιεπισκοπής. Γιατί όχι? Γιατί να υπάρχει μόνο ένα λύκειο στην Αρχιεπισκοπή, σε όλη την Αρχιεπισκοπή, σε όλη την Αμερική?
Mm-hmm.
Αυτό είναι ακατανόητο.
Έχετε
από
δίκιο.
Από το 1979 μέχρι εδώ.
κάπως κοντάπτουμε, κάπου υπάρχουν κενά, κάπου δεν υπάρχει θέληση, κάπου δεν υπάρχουν τα χρήματα. Όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε, αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά, να διασώσουμε τον ελληνισμό και τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας.
Τι σας προσέλκυσε εσάς, κύριε Τριανταφύλου, στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας?
Ακούστε, εγώ το αντικείμενό μου είναι φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Έχω επηρεαστεί, έχω εμπνευστεί πάρα πολύ από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο Πλάτωνας, όπως ξέρετε, έχει ιδρύσει την πρώτη Ακαδημία, ο Αριστοτέλης το πρώτο Λύκειο, μετά αργότερο ο Επίκουρος στον Κήπο. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτό που χρειαζόμαστε παγκοσμίως είναι η ανανέωση της λογικής, της σκέψης της αρχαίας Ελλάδας. Δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει από τον Όμηρο και εδώ, είχαν αναπτύξει μία φιλοσοφία ζωής, μία φιλοσοφία που έλεγε ότι η πρόοδος βασίζεται στον χαρακτήρα του ανθρώπου, στη γνώση και στο ήθος του. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια προωθούμε τη γνώση, αλλά δεν προωθούμε το ήθος. Παγκόσμια εννοώ.
Ναι.
Κοιτάξτε τα οικονομικά συστήματα παντού.
Και ναι,
να μου πείτε
δίκιο.
Αν τα συστήματα βασίζονται σε ηθική. Σε ηθικά θεμέλια. Ενώ στην αρχαία ελληνική σκέψη, γνώση και ήθος πηγαίναν μαζί. Ο Αριστοτέλης έγραψε το πρώτο βιβλίο, τα Νικομάχια ηθικά. Απλώς και μόνο για να διδάξει τους κυβερνώντας να κυβερνούν ηθικά. Και έγραψε τα ηθικά χωρίς να χρησιμοποιήσει θρησκεία. Είναι το πρώτο βιβλίο για ηθική στον κόσμο που έχει γραφτεί χωρίς να χρησιμοποιεί ο συγγραφέας θεολογική σκέψη. Χρησιμοποιεί κοινωνιολογία, ανθρωπολογία κτλ. Δηλαδή έχουμε τα θεμέλια για μια παγκόσμια σκέψη προόδου με βάση τη γνώση και το ήθος. Έχουμε απομακρυνθεί από αυτή τη σύνθεση.
Καταλαβαίνω τι λέτε, το κατανοώ και ελπίζω πραγματικά με τα δικά σας έτσι οράματα να καταφέρουμε να φέρουμε και πάλι αυτή τη σύνδεση, κύριε Τριανταφύλου. Να ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα για τα οράματά σας και για τα προβλήματα και μακάρι να πραγματοποιηθεί και η έδρα στα πανεπιστήμια τα ελληνικά για τον ελληνισμό της Διασποράς.
Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω ότι στο συμπόσιο αναφέρθηκα στα επιτεύγματα 7 εκπαιδευτικών στη Νέα Υόρκη. Όπως αναφέρθηκα στον κύριο Κόκκινο, αναφέρθηκα στον κύριο Χατζηδημητρίου, στον κύριο Κατσιματίδη, αναφέρθηκα στον κύριο Κατσίλη, αναφέρθηκα στην Ελευθερία Ήκουτα και αναφέρθηκα σε ένα ακόμη, τον Ηλία Διακολιό από Νικάρπαθο. Και ανέφερα το έργο τους και τους τιμήσαμε, τους χειροκροτήσαμε, διότι ξέρετε τι, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι ήρωες και ηρωίδες του ελληνισμού του εξωτερικού και
βέβαια,
δεν τους αναγνωρίζουμε. Θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο να κάνει μια τελετή και να δίδει επένους σε αυτούς τους ήρωες και τις ηρωίδες. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε το έργο των Ελλήνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό που είναι άγνωστοι, είναι οι άγνωστοι ήρωες, απίστευτο. Και βλέπετε πολλούς και πολλές να βγαίνουν στις τηλεοράσεις και να μιλούν και να χειροκροτούν κτλ. Όμως δεν κάνουν έργο το οποίο να αντανακλά στην αναγνώριση με τιμητικό τρόπο του Έλληνα δασκάλου της Αμερικής και της Διασποράς.
Της Διασποράς γενικότερα. Έχω μιλήσει και με την κυρία Κοκόλη επανειλημμένα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι πολύ μεγάλο το έργο των δασκάλων, των εκπαιδευτικών στο εξωτερικό. Γιατί κατανοούμε πλήρως ότι και τα Ελληνόπουλα προσπαθούν να ισορροπήσουν. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να μάθουν τα ελληνικά ζώντας σε μία ξένη γλώσσα ή να τα αγαπήσουν. Και ο δικός σας ο ρόλος είναι βεβαίως όχι μόνο να αγαπήσουν τη γλώσσα, αλλά μέσω της γλώσσας να αγαπήσουν την πατρίδα, να αγαπήσουν τη χώρα εκείνη που έχουν καταγωγή, από όπου έχουν καταγωγή.
Ακούστε, εγώ έχω προτείνει επανειλημμένως, δυστυχώς δεν έχουν γίνει ακόμα, έχω προτείνει επανειλημμένως, διότι είμαι και ο διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής
Εκπαίδευσης στη Νέα Ιερσέη.
Στη Νέα Ιερσέη, υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Αποστόλου. Και έχω προτείνει ότι όλη η απόφαση των σχολείων της Νέας Ιερσέης και Κανέτικα και Νέας Ιερκής θα πρέπει να επισκέπτονται την Ελλάδα στο τέλος κάθε χρονιάς. Δηλαδή 200 Ελληνόπουλα, 300 Ελληνόπουλα που τελειώνουν την 8η.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Πρέπει να τα φιλοξενούμε. Δηλαδή τα παιδιά μπορούν να πληρώσουν το εισιτήριό τους. Αλλά η πατρίδα εδώ πρέπει να διοργανώσει ένα σωστό σύστημα φιλοξενίας.
Νομίζω κύριε Τριανταφύλου, ναι, ότι εάν μιλήσετε με τον κύριο Χρυσουλάκη θα μπορέσετε να το καταφέρετε αυτό. Φέτος ήρθαν 18χρονα Ελληνόπουλα ελληνικής καταγωγής από την Αυστραλία, ναι, νομίζω, ναι, μεγάλος αριθμός.
Ναι, ναι, 10 και 20 και 30 δεν λύει το πρόβλημα. Αυτά είναι παλώματα.
Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο.
Ακούστε, εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, διότι μόνο με την αλήθεια θα προχωρήσουμε. Έλεγε ο Σοκράτης, υπεράνω συγγενών και φίλων η αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπως έχει, αν δεν παραδεχτούμε τα λάθη μας, αν δεν παραδεχτούμε τις αδυναμίες μας, δεν θα κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Ναι.
Θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Πρέπει να το αντιληφθούμε με αυτογνωσία ότι έχουμε κάνει λάθη, ότι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας σε πολλά θέματα. Και πρέπει να φέρνουμε 500 παιδιά από το εξωτερικό κάθε καλοκαίρι.
Κύριε Τριανταφύλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω, πριν σας αποχαιρετήσω, θυμάμαι ότι έχετε γεννηθεί στην Ίσυρο. Ως μαθητής σπουδάσατε και στην Ίσυρο, αλλά και στη Ρόδο. Πώς νιώσατε φέτος που βρεθήκατε στο σχολείο αυτό της Ρόδου που ήσασταν και μαθητής κάποτε?
Σε ποιο σχολείο είπατε?
Λέω στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, περάσατε και από το σχολείο που ήσασταν κάποτε μαθητής,
ναι, ναι,
έτσι δεν είναι?
Στο συμπόσιο είχαν έρθει πάρα πολλοί συμμαθητές μου. Από την τάξη που αποφοιτήσαμε ήμασταν 24.
Αυτό δεν ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για σας?
Πάρα πολύ συγκινητικό. Δακρύσαμε να δούμε ο ένας τον άλλο μετά από τόσα χρόνια.
Ναι.
Η τάξη που αποφοιτήσε το 59 ήταν μια από τις καλύτερες και ιστορικές τάξεις του Βενετοκλείου Γυμνασίου. Από τα 24 παιδιά, 21 παιδιά έχουν μείνει εκεί και είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Παραδείγματος χάρη συνάντησα τον Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα ξενοδοχείων. Και με πήρε σε ένα από αυτά το Platinum και έχει 100 υπνοδωμάτια με πισίνα μέσα. Δηλαδή έχει ένα όραμα δισεκατομμυρίουχος αυτός ο άνθρωπος. Μαθητής μου, δηλαδή απίστευτα. Και τόσοι άλλοι, ο Σωτηράκης με άλλο ξενοδοχείο.
Σημαντικές, δηλαδή συγκινητικές στιγμές, έτσι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Μακάρι να γίνονται τα reunion, δηλαδή να κάνουμε από κοινού εορταστικές, θα λέγαμε, εκδηλώσεις και να ανταμώνονται οι απόφοιτοι των ελληνικών λυκείων και οι απόφοιτοι των αμερικανικών λυκείων, οι αυτοί που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε νέες γέφυρες, πρέπει να ξεφύγουμε από το σύστημα του παρελθόντος και να μην φοβόμαστε να αλλάζουμε το κατεστημένο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πρόοδο είναι να φοβούμαστε να αλλάξουμε στοιχεία του κατεστημένου. Αυτό εμποδίζει την πρόοδο.
Κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλή επιστροφή στην Αμερική, να περνάτε όμορφα και να πραγματοποιήσετε όλα τα όνειρά σας. Να είστε καλά.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και την φωνή της Ελλάδος και θέλω, εάν είναι δυνατό, του χρόνου ξανά να κάνουμε μια τέτοια συνέντευξη.
Βεβαίως.
Για να δούμε τι έχουμε επιτύχει. Να μην μείνουμε στα λόγια.
Πολύ νωρίτερα και από του χρόνου, οπότε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας εδώ. Να είστε καλά, κύριε Τριανταφύλου.
Ευχαριστώ πολύ, να έχετε καλό καλοκαίρι.
Ό,τι καλύτερο.
Είμαι έτοιμο να πω στο αεροπλάνο.
Έτσι, καλή επιστροφή.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια χαρά.